عرضت لقرات زوثي سلام فرمات دنگلی در بگون اکمان اون میرن چه ایلان یه دن جسین تیابره هیب تینن چاچه مهونه خبردن اون نلویه مگودیتن پروگرامالار مگا باشلامتن ادار بلوم تا هاتن مهون خبرلر نیسی ترسر یاد میکرافون اون نکردشن میردن تاری
Ассаламу алейкум, урматы динглейджилер, басты хабарларын кәвернин кыйсачы мазмуны. Орсетте учур хелакчылыгында 36 адам өлдү. Украина түркмен газын тәзеден сатып алмак мүмкүнчүлүктөрүн сөйлөйдөр. Нью-Делиде юкуру суудун бинасынын башында партлама амалга ашырылды. Инде шу ве бейлі кабарларын доулырак мазмуны. Орсетін Ярославыл шахырының қолойында бір учор хелякчылығы ұшырады. Юрдың адытын да сарияғдайлар министерлігінің мағлумытын ора хелякчылықты 36 адым өліптір. Як 42 қысымлы учорды локомотив Ярославыл хоккей топырының ойыншылары барды. Хавары ора хадисады бір адым аманы алыптыр. Украинаның энергетика министрі Юрий Байко чықшы едіп Киевің Түркменистанын тибиі ға сатын алмақ мүмкіншіліклеріне середендігін айтты. Байконың сөзлерінің орай 2006 жылда Түркмен ғазының импорты тоқтыдылындын соң, әзір Украина Түркмен ғазының тәзіден алмақ мүмкіншіліклеріне өрінер. Шеледі Байко орсетін Германия вариант тәзі демразық ақым ғаз кешіріжісі Украинаның үстіндерін етчен ғаз транзитіні дүйіпли тәсір етмежектігін айтты. Европа комиссиясы Европа юрттарының үшінші дөвлеттер білен энергия лалашықларына көзекчілік етмәе ұқиыбының болмалыдығын айдар. Бұ бардақ пікіршуын Брюссельді түрлен масылатыңды оғамында өңі түрілді. Европа білелісігінің энергия бойыншы комиссары Гунтер Ойттенгер чықшы деп сейлі дейді.
Geschlossen auftreten und mit einem Interesse vorgehen mit einer Stimme sprechen.
Бір мақсат ве бір сөз билен біз дүйүндөн башка дәрежеге ие болорбуз. Мунун нәтижесинде бийлик тараптар агзына аларды hüküm sür oyununu oynat bilmez деп ойтын гервелди. Сөйледи ул Азербайджан менен Түркменстандын арасындагы трансхазар газ кечиржеси ылалышы боюнча кем Европа билелисигинин арычы болуп билжектигин айтты. Түркменистанның территориясында мұдамылық ясап берін хем хеч кейлі райтлығы болмадық, 1590 адама түркмен райтлығы берілді. Сөйлің басында президент Құрбанұлы Бердімұхамедов өз қарары білен граждандығы алынмалы адамларын санауыны тасдиқлапты. Хабары ура хеч бір райтлығы болмадық адамларын түркмен граждандығын алмау үшін берін арзалары есасында олардың документтерінің таярлымық ісілері довам едер. Afganistanda NATO'nun yol başçılığındakı halkarı güçleri tutu edilen adamları yurdun dürlü türmesine uğratmağını toktuttu. Birleşen Milletler Kurumu'nun entek çap olmadı kasabatında Afgan türmelerinde tutukların kıynamaları sezi var edilendiği belleniler. BBC kulluğunun aitmağını öre BMG'nin Afganistanda Knisası'nın tayarlan raportında türme işgarlarının tutukları yenicendikleri, Kavriyağdayda elektrik toğu bilen kıynayandıkları, şehirde cinsi zorluk bilen korku ziyandıkları nıhtalar. Halkarı güçlerin Бұт векелі Карстен Якобсен шейлі чықш етті.
We have stopped the transfer of
Біз әтиашылықтың тұсығылыры кәбір тұсығы дарыларыны ұғыратмағы тоқтыттық. Біз бірлішін Милеттер Құрылмасының хасаватының яқын вақтың ішінде чықчақтығыны білерді. Біз бұ хасаваты середеріз. Біз тұсығылыр тавшырмақ бойыншы чәрілерің әкілісіні тоқтытмадық. Діңі кәбір тұсығы ханылары ұғыратмағы дұздырдық. Дейіп Якобсен чықшынды беледі. БМГ-нің бұ хасаватының яқын күнірді көпчілігі етірілмегіне қарашылар. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевың мирасты үшірі болжоқты ұчақ әділен Тимур Күлібаев шуғыл мәтбуат конференциясында чықш әдіп, яқын елжекте сиясатты қушылмық ниетінің еқтығына айтты. Назарбаевың бір қызына үйленін Күлібаев бизнес бұдығында иш алып бармақтан қошалдығын айдып, мен хеч ачан сиясат білен мешғұлынмадым, мен хеч бір сияс партияда хемдіромық, деп сөзіне қосты. Күлібаев Самұрық қазына фондының басшылығы, Самұрық қазына дәулет имлағы болып ұлық, қазық тұсадетінің есасы орылырыны, сол санды энергия, алтыны ве уран пудығыны контролігі дияр.
Азатлық радиосы, хабарлар.
Азатлық радиосы, хабарлар.
Нью-Делиде Хиндистанның юқыры судының бинасының дашында амалашырылын партламада азындан 10 адым өлді, 10 норчы адым ярылынды. Ресмилерің айтмағын көрі бомба құтуды еріліштірілінді мәңзейер. Ол судың бинасының ерілесінде адымларын үшіп тұрын ерінде партладылды. Экстремист Харкату ул джихад аль-Ислами топыры мейл үстівілін бұ күжімі жоғап кәрчілігін өз үстіні алды. Әзір полиция бұ мейлің тақиқлығыны өвренер. Хиндистанның премьер-министрі Манмухан Синг күжімі язғырып шейлі дейді.
This is a cowardly act of a terrorist nature.
Бұл бір қорқық террорист күжімідір. Біз мұның білен хасапы шырыз. Біз хич ачын терроризм басышына бойын болмырыз. Бұл бір ұлы сөвіш. Террорың залымлығыны йоу өтмі үчін әхлі сиясы партиялар, Хиндистанның әхлі халқы ағзы вер болып тұрмалдыр, дейіп Синг шуын күчіксінді белледі. Шуын Пәкістанның күн орты күн батырындағы Квет шахырында жанындың үшін 2 адам юрдың юқыр дережелі харби векілінің ойынына хүжім еттілер. Нетижеде адамларын 20 төрігі өлді, 10 норчысы ярылынды. Хүжімдің харби ресми аман қалмақ басырды. Азатлығын толқындырындан айрылмаң.